Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušalci. Ja sam Ana Ćirica i današnje visine posvećujem komadima za gitaru Johana Kašpara Merca. Ovaj mađarski umetnik je svojim kompozitorskim i izvođačkim delovanjem, možda najviše od svih evropskih muzičara svoga doba, bio povezan sa gitarom. Bio je virtuoz najvišeg ranga, koji je redovno putovao na turneje širom Evrope, ali je bio cenjen i kao autor transkripcija ili aranžmana poznatih dela sa područja opere, solo pesme i iz drugih izvora umetničke muzike. Najpoznatije Mercovo ostvarenje, opus 13 iz 1847. godine, u slobodnom prevodu znači Glasovi barda. Reč je o dvodelnoj zbirci, na izgled jednostavnih komada, koji odišu duhom Šumanovih ostvarenja kao što su Karneval ili Krajslerijana. Među poznatijim transkripcijama ovog autora izdvaja se i 6 obrada Šubertovih pesama iz 1845. godine. Interesantno je da je gitarska muzika ovog umetnika, za razliku od radova njegovih savremenika, zapravo sledila ranoromantičarske pijanističke modele Chopina, Mendelsona, Schuberta i Schumana, a ne toliko Mozarta i Haydna, kao što je to bio slučaj sa Fernandom Sorom, ili pak bel canto stil Rossinija, što je činio Mauro Giuliani. I dok su radovi Johana Kašpara Merca zasluženu pažnju stekli tek od 90. godina 20. veka, oni su još uvek daleko od standardnog repertoara gitarista. No srećom, u tom smeru su učinjeni napori već samim objavljivanjem snimaka tokom poslednjih nekoliko godina. Mi ćemo večeras slušati najpre odabrane komade iz zbirke Glasovi barda, koje će izvesti gitarista Laszlo Schenderi Karper. Thank you.
Thank you.
Gitarista Laszlo Schenderi Karper izveo je odabrane komade iz zbirke Glasovi barda Johana Kašpara Merca. Komadima za gitaru ovog mađarskog umetnika posvećene su večerašnje visine Radio Beograda 2, u kojima ćete još slušati i ciklus pod nazivom Mađarsko cveće, potom Mađarsku rapsodiju i transkripciju Schubertovo solo pesme Pismo.
Thank you. Thank you.
Gitarista Laszlo Schenderi Karper izveo je najpre ciklus pod nazivom Mađarsko cveće, potom Mađarsku rapsodiju i na kraju transkripciju Schubertove solo pesme Pismo. Komadima za gitaru Johana Kašpara Merca bila je posvećena večerašnja emisija Visine. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Igor Dragićević i Ana Ćirica.